Patvārs sākotnēji tiek izkurināts ārpus telpām, jo viņš stipri dūmo, viņi kurina dzīvu uguni. Iekšā vislabākais kurināmais materiāls ir priežu čiekuri. Patvārā vidū ir tāda caurule, kurā saliek to kurināmo materiālu, kurina, izkurina līdz brīdim, kad ir ogles, un tad nes patvāri iekšā.
Par īpašo patvāri paplāti un citiem galda piedarumiem, kas izlikti uz ēdamistabas galda muzejā, stāsta Kūdīgas novada muzeja direktore Dace Bumbiere. Visa šīs izdarības ar patvāru kurināšanu un tēju smalkošanu var izbaudīt brīvdienās, kad viesi tiek cienāti ar tēju.
Un tad, kad patvārs tiek ienests telpās, vai nu tiek šī caurula aizsakta ar speciālu vāciņu, vai arī novietot augšā stipruma kanniņa. Jo iekšā patvārī ir tikai karstais ūdens. Atsevišķā kanniņā atrodas šis stiprums, un tad katrs pats pēc savai gaumē var sagatavot tēju.
Turpat uz galda apskatāmi 20. Gadsimta sākumā ražotie galda piedarumi. Blakus galda piedarumiem uzklāt arī uzkodu šķīvi.
Bieži tā tējas dzeršana izvērtās daudz garāk un ilgāk, un īpaši, ja tēja tiek dzert no patvāra, jo ūdens tiek ilgi turēts karsts, līdz ar to sarunas var ieilgt vairāku stundu garumā, un bieži pie tējas tiek pasniegts arī dažādas uzkodas, sviestmaizes, kūciņas, un tāpēc arī šeit mēs redzam uzliktos uzkožu šķīvis.
Zāļu tējas dzertas veselības nolūkos. Citējot kāda muzeja apmeklētāju, muzeja direktori uzsver, ka tēja ir tikai tā, kas tiek lasīta no īsta tējas koka. Vispārējais esot zāle. Muzeja darbinieki pētījuši arī tējas dzeršanas manieras un tradīcijas, stāsta Dace Bumbiere.
Ir dažādi cilvēki, kas dažādi uzskata, vai tad tēju dzer ar pienu vai pienu ar tēju, bet vēsturnieki šim diskusam pieliek ātri punktu, jo sākumā, kad 16. Gadsimta Anglijā tiek tēja ievest, porcelāns ir ļoti trausls, un viņš nespēja izturēt karsto tēju, bieži saplīst šīs tasītes. Un tāpēc, lai tasīte varētu izturēt karsto tēju, viņa tiek aklimatizēta, vispirms ielē pienu un tad pievieno karsto tēju.
Izstaigājot Kūdīgas novada muzeju, kas veidots kā turīga kūdīcinieka mājoklis, virtuvē, ēdamistabā, guļamistabā un citās telpās, katrs pats var iepazīt tējas dzeršanas tradīcijas.
To visu, ko es izstāstīju, katrs apmeklētājs var izlasīt pats speciālā izstādē sagatavotā ceļvedī. Katrs saņem ceļvedi izstādes sākumā un pēc tam sekojot numuriņiem var atrast un saprast, kāpēc šeit tieši tādi trauki un nesavādāk.
Muzeja apmeklētājs var tādā brīvā gaisotnē nepiespiest pats staigāt, pats pētīt, kā mazā tādā pārgājienā doties.
Tāds ir arī mūsu tā ierosme, lai tā nebūtu sajūta, kad mēs nepazaudētu sajūtu, ka mēs esam viesos kādā mājā, un mūsu mājā nav katrai lietai pieklāt instrukcija, kā viņi ir lietojami.
Vēsturiskā izstādes daļa veidota muzejam sadarbojoties ar Rīgas vēstures un kuģniecības muzeju, Talsa novada muzeju un privātu kolekcionāriem. Muzejā var iegūt arī ieskatu 21. Gadsimta tējas trauku tendencēs, aplūkojot Latvijas Mākslas akadēmijas keramikas nodaļas studentu un mākslinieces Sanitas Ābelītes darbus. Tējas laikam Kūdīgā varēs ļauties līdz pat aprīļa vidum. Savukārt nākamā izstāde būs veltīta ekspozīcijā redzamajām tekstīlijām. Ingo Latvijas Radio Kurzemē.